Danışır Azadlık Radyosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtıyla saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızı. Bugün aprelin 18-i həftənin birinci günüdür və sizə bugün bütün işlərinizdə və təşəbbüslərinizdə uğurlar arzulayıram və artıq iş başında olanları, maşın sürənləri ya da indicə yuxudan duranları xəbər ətər verilişini qulaq asmağa dəvət eləyirəm. Öncə gəlin baxaq, bugün dünyada nələr gözlənilir. Vatikanda kardinallar yeni papanı seçmək üçün yığışacaqlar. Bugün məşhur alim Albert Einstein'in ölümünün 50-ci il dönümüdür. Moskvada şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşması ilə əlaqədar Azərbaycan, Rusiya və İran dəmir yolu idarələri ekspertlərindən ibarət işçi qrupunun iclası keçiriləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Andreas Gross və Andris Heifel redaktorlarla görüşəcək. Norveç Qaçqınlar Şurası Azərbaycanda fəaliyyətinin sonuncu il dönümü münasibəti ilə mətbuat konferansı keçirəcək. Konferansda Füzuli rayonunda həyata keçirilən azad olunmuş ərazilərə qayıdış layihəsi barədə məlumat veriləcək. Respublika prokurorluğunda stajyor kimi işə qəbul olunmuş gənc kadrların and içmə mərasimi keçiriləcək. Və nəhayət bugün Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür. İndi isə gəlin baxaq, bu saatə dək dünyada nələr baş verib. Bugün katolik kardinallar yeni 264-cü papanın seçilməsinə başlayırlar. 52 ölkədən olan 115 kardinal onlar arasında kimin katoliklərin lideri olacağı barədə qərar verəcək. Proses zamanı kardinallar Vatikanda olmalıdırlar və onların kənar dünya ilə əlaqə saxlamaları qadağan olunur. Dünən axşam Serbiyanın Kosova əyalətinin paytaxtı olan Pristinada müxalifət partiyasının qərargahı qarşısında partlayış baş verib. 3 uşaq yaralanıb, partiyanın qərargahına zərər dəyib. Ötən gün 10 minlərlə adam Kosovanın keçmiş başnaziri Ramuş Haradinaçın qətlə yetirilmiş qardaşının dəfnində iştirak edib. Ənvər Haradinaçı cümə günü naməlum silahlılar qətlə yetirib və hadisə yerindən qaçıblar. Pakistan prezidenti General Pərviz Müşərrəf, Dehlidə Hindistan lideri ilə keçirdiyi görüşləri məhsuldar və müsbət kimi qiymətləndirib. Cənab Müşərrəf və Hindistanın başnaziri Manmohan Singh, kriket üzrə iki ölkənin komandaları arasında yarışlara baxdıqdan sonra qapalı danışıqlar keçiriblər. Çox ruhlandırıcı gün olub, bu çox mükafatlandırıcı idi. Kriket oyunlarında qələbədən fərqli olaraq danışıqlar çox məhsuldar və müsbət olub. Pakistan prezidenti Müşərrəf, tərəflər danışıqlarda Kəşmir problemini müzakirə ediblər. Dünən Məhəmməd Əli Tələt Kiprin Türk hissəsinin prezidenti seçildi. Cənab Tələt Türk Kiprinin Yunan Kipri ilə birləşməsinin əleyhinə olan Rauf Denktaşı əvəz etdi. Türk Kiprilərinin yeni lideri Yunan Kiprilərinə əl uzadaraq 30 illik bölünmədən sonra Kiprin yenidən birləşməsinə çağırdı. Bu məqamda mən sülh problemimizin həlli və adamızın yenidən birləşməsi üçün əlimi Yunan Kiprilərinə və onların liderlərinə uzatmaq istəyirəm. Məhəmməd Əli Tələt. Amerika Dövlət Departamenti Tələtin qələbəsini alqışlayıb və deyib ki, bu Türk Kiprilərinin birləşmə arzularının daha bir təsdiqi idi. İraq qoşunları və koalisiya qüvvələri sünni müsəlman yaraqlılarının şiə sakinlərini girov saxladıqları Mədayan şəhərinin mühasirəyə alınmasını davam etdirirlər. Dünən hökumət qoşunlarının keçirdikləri reyd nəticəsində 15 şiə ailəsi azad edilib. Heç bir qrup girov götürülməsinə görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Xəbərləri Bakıdan gələn soraqlarla davam etdiririk. Xarici İşlər Nazirliyinə təzə işçilərin götürülməsi üçün test imtihanları keçirilib. Rusiya Federasiyası, Dağıstan Respublikası, Azərbaycanla turizm sahəsində əlaqələri gücləndirmələdir. Mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Aprelin 17-də Xarici İşlər Nazirliyi yeni işçilərini seçmək üçün test imtahanları keçirdi. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının apardığı imtahanda 694 nəfər iştirak etsə də, cəmi 9 nəfər lazım olan balları toplaya bilib. İmtahanın şərtlərinə görə 90 sualdan ən azı 72-sinə düzgün cavab verilməli idi. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası imtahanlarda yalnız televiziya jurnalistlərinə iştirak etmək imkanı yaradıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mətin Mirzədən aldığımız məlumata görə başqa jurnalistlərin içəri buraxılmaması imtahanın gedişinə mane olmamaq üçündür. İlkin mərhələdən, yəni 8 fəndən ibarət testdən keçən 9 nəfəri xarici dildə yazılmalı olan inşa və müsahibə gözləyir. Bundan sonra işə götürüləcək staşçılarla bir illik müqavilə bağlanacaq. Test imtahanlarında iştirak edən 694 namizəd Azərbaycan tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti və konstitusiyası. Bundan əlavə, beynəlxalq münasibətlər, hüquq, xarici dil və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdən imtahan veriblər. Yaxın vaxtlarda Dağıstan Respublikası Turizm Nazirliyinin nümayəndələri və turizm kampaniyaları Azərbaycanın şimal rayonlarına səfər edəcəklər. Onlar regionda turizmin şəraiti ilə tanış olacaqlar. Dağıstan Nazirlər Kabinetindən aldığımız məlumata görə, Dağıstan Respublikası turizm sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir. Dağıstanın turizm naziri Bakıda beynəlxalq turizm sərgisində iştirak edən Zümrüd Süleymanova artıq Azərbaycandakı turizm kampaniyaları ilə danışıqlar aparıb. Bu əlaqələr tək Xəzər sahilindəki istirahət zonalarına yox, həm də tarixi etnografik ərazilərə səyahətlər, İpək yolu boyunca səyahətlərin təşkili və başqa sahələri əhatə edəcək. İlkin mərhələdə Dağıstanın cənub, Azərbaycanın isə şimal rayonları arasında turizm əlaqələrinin güclənməsinə diqqət ediləcək.
Bakıdan gələn xəbərləri Emin Hüseynzadədən eşitdik. Xəbər ətər verilişi davam edir. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızı. İndi isə hava haqqında. Sinoptik siklərin məlumatına görə bugün Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Yuxarı Qarabağ, İstisu, Laçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında havanın temperaturu 13-18, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 22-27, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 18-23, Naxçıvanda 22-27, Mərkəzi Aran rayonlarında və Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 23-28, Bakı və Abşeronda isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə keçən həftə Azərbaycanda baş verən və bu həftə baş verəcək hadisələrə nəzər salaq. Mikrofonda Babək Bəkir.
Ölkə parlamentində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişə qarşı hücumlar davam etdi. Bəzi millət vəkilləri səfirin regionlara səfərlərində müxalifət partiyalarının təmsilçiləri ilə görüşməsini Azərbaycanın daxili işinə qarışmaq kimi qiymətləndirdilər. Parlament sədri Murtuz Ələsgərov isə Rino Harnişin fəaliyyəti ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin araşdırma apardığını iddia etdi.
Güman edirəm ki, hər bir kəsə öz yeri göstəriləcək və heç kəs imkan əldə etməyəcək ki, Azərbaycanda ölkənin dövlət quruluşunu dəyişdirmək iqtidarında olsun.
Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirinin fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparıldığını təsdiq etdi. Səfir Rino Harnish isə bəyan etdi ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda hər hansı bir siyasi qüvvəni yox, seçkilərin demokratik keçirilməsini dəstəkləyir.
Əslində mən təkcə 3 partiyanın deyil, bir neçə partiyanın nümayəndəsi ilə görüşmüşəm. 5 icra hakimiyyəti ilə görüşlər də bağlı qapı arxasında idi. Ancaq bu heç də o demək deyildi ki, orada gizli, hansısa məxfi danışıqlar aparılır. Closed in the sense that they
were secret. Prezident İlham Əliyev Pakistana səfər etdi. Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında əsasən təhsil və nəqliyyat məsələləri olmaqla əməkdaşlığa dair 6 müqavilə imzalandı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld yol üstü Bakıya gəldi. Cənab Rumsfeld hava limanında baş nazir Artur Rəssadə və Müdafiə Naziri Səfər Rəbiyevlə görüşdü. Rəsmi məlumatlarda bu görüşlər zamanı iki tərəfli əməkdaşlığın müzakirə edildiyi bildirildi. Parlament siyasi partiyalar haqqında qanuna düzəliş etdi. Yeni düzəliş prezidentə qanunla partiya sədri olmağa imkan verdi. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Londonda ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşdülər. Bu görüşlərdən sonra da Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni təkliflərin olmadığı açıqlandı. Bakının ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikulas Haraşdi, ictimai televiziyanın yaradılmasının gecikdirilməsindən narahat olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, ictimai televiziyanın gələcək fəaliyyəti bu qurumun rəhbərliyindən də çox asılı olacaq. Millət vəkili İsmail Ömərov ictimai televiziyanın baş direktoru seçildi. Digər namizədlər seçkinin sifarişlə keçirildiyini iddia etsələr də İsmail Ömərovun özü tam tərəfsiz olacağını bildirdi.
Tam tərəfsizlik olacaq. Bir iqtidar olsun, istəyir müxalifət, heç bir tərəfə yaxınlıq olmayacaq.
İndi isə bu həftəyə keçək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkel Bakıya gəlməlidir. Bu həftə həmçinin Rusiya parlamentində Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana gəlməsi gözlənilir. Və nəhayət Kişinyovda QAM-a üzv olan ölkələrin toplantısı keçirilməlidir.
Ötən həftə Azərbaycanda baş verən və bu həftə baş verəcək hadisələr barədə məlumatı dinlədiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərətər verilişidir. Aprelin 23-də Beynəlxalq Kitab və Müəlliflik Hüquqları günü qeyd ediləcək. Bəs Azərbaycanda müəlliflik hüquqları necə qorunur? Müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun hazırladığı süjetə qulaq asaq.
İfa müğənni Tacir Şahmaloğlunun kasetindəndir. Mahnı Toy məclisində yazılıb və müğənninin icazəsi olmadan kasetə yazılaraq satışa çıxarılıb.
O video çəkənlərlə əlbirdilər. Həmin video çəkənlər də toyun zapsini, nüsxəsini çıxardır. Gətirib yerlər olar, bunlar da onu təmizlədir, bir balaca da təmizləyib, audio zaps boşlayırlar da satışa.
Tacir Şahmaloğlunun sözlərinə görə, piratlar onu da rəsmi müqavilə əsasında onun kasetlərini buraxan şirkəti də ziyana salıblar. Çünki piratçılıq yolu ilə buraxılan kaset, rəsmi icazə ilə buraxılan kasetin satışını aşağı salıb.
Sözümüz zapslar hamısı aranjman olan tərtəmiz zapslardır, onlar... O qalır pis gündə getmir, o, mən də onlarla pis yüz-göz oluram, yüz-göz yəni, hansı ki mən daqı vurbaqlamışam, onlarla yüz-göz oluram, mən pulumu vermirlər yer-yəsi olaraq.
Bundan başqa, müğənninin dediyinə görə, toyda oxunan mahnılar, studiyada yazılan mahnılar kimi keyfiyyətli səslənmir, aranjman edilmir, bəzən isə müğənni mahnının sözlərini toy məclisinə uyğunlaşdırır. Onun fikrincə, bu cür ifa yazılan kaset satışa çıxarılanda müğənni barədə mənfi təsəvvür yaradır. Mahnı müəllifləri də narazı qalır. Azərbaycanın musiqi bazarındakı kaset və disklərin 60%-i plagiatdır. Yəni, ya mahnıdır, müəllifin icazəsi olmadan oxunub, ya da ifadır, müğənninin icazəsi olmadan lentə alınıb. Bu, Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyinin ölkə bazarlarında apardığı müşahidənin nəticəsidir. Müstəqil Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Aydın Kərimov deyir ki, belə vəziyyətin yaranmasının səbəbi çox vaxt piratçılıqla məşğul olanların cəzasız qalmasıdır.
Və çox vaxtı da bu adamlar, deyək ki, həmin sahədə hansısa bir, yəni biraz maddi imkanları imkan verir, ya məhkəmələrin ədalətsizliyinə güvənirlər, ya ümumiyyətlə elə belə öz başınalıq edirlər, hansısa bir dövlət məmuru bunun arxasında durduğuna görə, bəzən isə belə olur ki, bunlar bir, deyək ki, çox kobudcasına, çox mədəniyyətsizcəsinə bu məsələ yanaşırlar ki, müəlliflərlə müqavilə bağlamaq, onlara qanarar vermək əvəzinə və hətta onlara məsələn kobudluq deyirlər ki, hara gəlsən, get, necə istəsən elə.
Aydın Kərimov onu da deyir ki, piratçılıq təkcə müəlliflərə yox, həm də dövlət büdcəsinə böyük ziyan vurur. Çünki plagiat kaset və disklərin satışından əldə edilən gəlirdən büdcəyə vergi ödənilmir.
Azərbaycanda müəlliflik hüquqlarının qorunması barədə geniş reportaj sabah axşam Bakı vaxtı ilə saat 20 və 23-də Azadlıq Radiosunun AM 1530 tezliyində efirə çıxacaq verilişdə səslənəcək. Cümə axşamı isə eyni vaxtda bu mövzuda dərmi masa söhbəti olacaq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızı. Gəlin bir daha baxaq, bugün dünyada nələr gözlənilir. Vatikanda kardinallar yeni papanı seçmək üçün yığışacaqlar. Bugün məşhur alim Albert Einstein'in ölümünün 50-ci il dönümüdür. Moskvada şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşması ilə əlaqədar Azərbaycan, Rusiya və İran dəmir yolu idarələri ekspertlərindən ibarət işçi qrupunun iclası keçiriləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Andreas Gross və Andris Herkel redaktorlarla görüşəcək. Norveç Qoşqınlar Şurası Azərbaycanda fəaliyyətinin sonuncu il dönümü münasibətilə mətbuat konferansı keçirəcək. Respublika prokurorluğunda stajör kimi işə qəbul olunmuş gənc kadrların andişmə mərasimi olacaq. Və nəhayət, bugün Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür. İndi isə efirdə gənclər üçün 14-24 proqramıdır.
Salam, efirdə 14-24-dür. Bugün gənclərin böyük əksəriyyəti istirahət etmək üçün kompüter klublarına, futbol stadionlarına, şov proqramlara getməyi teatra getməkdən daha üstün tuturlar.
Mən teatra getmirəm, çünki bu sahəyə marağım yoxdur. Boş vaxtlarımda Azərbaycan futbol çempionatını izləməyi xoşlayıram.
19 yaşlı Samir.
Çox təsadüfi hallarda teatra gedirəm. Bu da mənim üçün maraqlı əsərlər səhnəyə qoyulanda olur.
21 yaşlı Sərminə.
Mən teatra az-az gedirəm. Daha çox vaxtımı sevirəm kompüter arxasında keçirməyi, internet klublarda keçirməyi. Ancaq bilirəm ki, teatra getməyin xüsusilə gənclər üçün böyük əhəmiyyəti var. Özü inkişaf etdirmək baxımından.
Bu isə 22 yaşlı Rəşidin fikri idi. Teatrı gənclər üçün bir məktəb hesab edən Gənc Tamaşaçılar Teatrın truppa müdiri Ələsgər Muradxanlı isə bugünkü gənclərin bu məktəbə biganəliyindən şikayətlənir.
Sonra bununla biraz gənclərin teatrına münasibəti demək olar ki, o qədər yaxşıdır. Bugün gənclər o tövsiyələrin ki, teatrı gəlsinlər, teatr elə bir məktəbdir ki, onun həmişə öyrənmək olar.
Gənclər teatrının sərəncamçı direktoru Həsən Həsənov isə əksər gənclərin daha çox şov proqramlara meyil göstərdiyini və hətta teatra gələndə belə tamaşa bitməmiş teatrı tərk etdiklərini deyir.
Bugünkü dövrdə onlar o qədər şov proqramlara, şov verilişlərə alışıblar ki, görünə xafizələrini popülür tamaşaya baxabilir. Amma elə gənclər də var ki, məsələn, gəlirlər, otururlar tamaşaya, çox böyük məmuniyyətlə baxırlar, nəticə çıxardırlar. Bugünkü gənclərimizə mən belə tövsiyə edirəm ki, yəni o biraz şov proqramlardan, şov oyunlardan uzaqlaşsın və teatra gəlsinlər. Belə teatrda oturmağı başarsınlar. Yəni tamaşanın yarımçı qoyub çıxmasınlar. Nəticəni gözləmək lazımdır. Tamaşa nə ilə qutaracaq? Və o tamaşadan çıxandan sonra hansı fikirlə gedəcək? Bu tamaşa ona nə deyirdi?
Bu, Gənclər Teatrının sərəncamçı direktoru Həsən Həsənovun dedikləri idi. Gənclərimizin teatra marağından isə mən söz açdım. Ülkər Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə mən sizi Globus proqramına dəvət eləyirəm. Bu, şənbə günü efirə çıxan buraxılışın təkrarıdır. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, azərbaycanlıların təşkilatlanmasından və diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Böyük Britaniyadan siyasi mühacir Qoşqar Məmmədov.
Azərbaycanın tərk etmə səbəbi 2003-cü il 15-16 oktyabr hadisələrindəki siyasi baxışım və siyasi partiyaya yaxınlığım olub.
Yunanistanda oxuyan tələbə Rita Qafarova.
Sənin ürəyin nədir? Yəni, ürəyin təmizdirsə, səni insan kimi qəbul edirlər. Xoşum gəlir o barədə. Tələbələr üçün çox böyük hörmət var burada. Çox böyük şərait yaradırlar.
Pakistanda təhsilini davam etdirən Babək Əhmədov.
Uyğunlaşa bilməmişəm hələ. Heç yəni düşünmürəm də ki, uyğunlaşa biləcəyəm. Orada da çətinliyəm. Buranın üstünə uyğunlaşmaq biraz çox çətinləşir.
Və Amerika-Azərbaycan cəmiyyətinin Vaşinqtonda açılmış ofisinin rəhbəri Bədir Məmmədli.
Amerikada yaşayan azərbaycanlıları yəni kimliyindən, siyasindən, sübiyyətindən asıl olmayan vahid məqsədlər ətrafını birləşdirmək, ümumiyyətlə Azərbaycanın maraqlarını qoruyan üstə tədbirlər keçirmək, bunlar mənim əsas məqsədlərimdir.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Beləliklə, Globusun birinci qonağı siyasi sığınacaq üçün İngiltərə hökumətinə müraciət edən Qoşqar Məmmədovdur. Qoşqar bəy Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi olub, amma təhsilinin son ilini başa çatdırmayaraq 2003-cü il 15 oktyabr seçkisindən sonra Azərbaycanı tərk edib.
Azərbaycan tərk etmə səbəbi 2003-cü il 15-16 oktyabr hadisələrindəki siyasi baxışım və siyasi partiyaya yaxınlığım olub. Bir il, iki aydır İngiltərədə yaşayıram və siyasi sığınma istəmişəm. Belə deyək, işin müəyyən periodunu keçmişəm, indi işlərin tam yekunlaşmasını gözləyirəm.
İndi sizin kimi Britaniyada siyasi mühacir var?
Çoxdurlar. Əlbəttə, çox.
Onlar hansı illərdə gəliblər?
Əsasən, 94-cü ildə o, bizə məlum olan gəncə hadisələrindən burada olan çoxdur. Bir də bu 2003-cü il hadisələrində 15-16 oktyabr hadisələrindən sonra müəyyən bir qisim axın eləyib. Yəni tək İngiltərə yox, Avropanın bütün dövlətlərinə. Eyni zamanda burada da əksəriyyət o hadisələrdən sonra gəlib.
Bəs Britaniyada siyasi mühacir olmaq nə deməkdir?
Əvvəlcə onu deyim ki, vətəndən ümumiyyətlə kənarda olmaq çox pisdir. O ki qalsın belə deyib, Britaniyada siyasi mühacir həyatı yaşamaq. İndi burada müəyyən ayrı-seçkiliklərlə üzləşirsən, müəyyən etaplarda bürokratiyanın qurbanına çevrilirsən, təbii ki, insanları sıxır.
İndi məsələn siz necə yaşayırsınız? Yəni dövlət tərəfindən hansısa müavinət verilir ya da işləyirsiniz orada?
Dövlət tərəfindən yox, iş izni yoxdur. İşlərin tam yekunlaşmayacağına qədər heç bir mühacirə iş izni verilmir. Bu konvensiyanın qanunlarından, tələblərindən irəli gəlir. Belə də ki, təhsillə məşğul ola bilərsən, müəyyən ictimai fəaliyyətlə məşğul ola bilərsən, amma biznes xarakteri daşımamalıdır heç biri. Dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş yenə də o eyni konvensiyanın tələblərinə şərtlər uyğun olaraq maddi yardımlar olur, ev yardımları olur, təhsillə bağlı belə deyək, ödənişsiz təhsil ala bilərsiniz müəyyən etapa qədər. Yəni dövlətin hesabına hələ ki burada yaşayırsınız, amma sənədləşdirmə işləri yekunlaşdıqdan sonra, yəni o müsbət cavabı ki status deyildir. O status tam yekun nəticədə əldə olunduqdan sonra sizə hər bir vətəndaşın sahib olduğu haqlar verilir.
Sizin indi məşğuliyyətiniz nədən ibarət? Yəni ictimai fəaliyyət
kimi təhsil edirsiniz? İctimai barədə burada dediyim kimi o təşkilatlanma mərkəzləşmiş formada hər hansı bir cəmiyyət və ya qurum olmadığına görə və olanların da Azərbaycan hakimiyyətinin konkret fərdlərinin və şəxslərinin reklamı və təbliğatı ilə məşğul olduğuna görə elə yerlərdə mənim və mənim kimi insanların təmsil olunması nəinki qeyri-mümkün, ümumiyyətlə mümkün deyil. Yəni bu baxımdan hər hansı bir ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq mümkün deyil. Yəni, burada təhsil barəsində belə deyək, geniş imkanlar var. Mən də onlardan yararlandıram, öz kollecimə gedirəm, belə deyək, dil kurslarına gedirəm müxtəlif. Və bütün mühacirlərin də indiki çıxış yolu olduğu kimi mən də internetdə vaxtımı keçirib Azərbaycan üçün internet vasitəsilə nəsə etmək istəyirəm.
Bu İngiltərədən siyasi mühacir Qoşqar Məmmədovdur. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. Globusun növbəti qonaqları xaricdə oxuyan Azərbaycan tələbələridir. Rita Qafarova 2 ildir Yunanıstanda yaşayır. Bakıda məktəbi qurtarandan sonra Afina şəhərindəki Fəlsəfə Universitetinə daxil olub.
Mənim anam oralıdır. Yunanlı danam, atam Azərbaycanlandır.
Siz harda anadan olmuşsunuz, Bakıdan?
Bakıda anadan olmuşum, amma həmişə bizim əlaqəmiz vardı, yəni Yunan səfirliyinə gedib gəlirdi. Həm də görürlər ki, məktəbdə də yaxşı, belə atistatım yaxşı qutarmışdı məktəbə. Sonra bir qərarı aldılar ki, bu yaxşı oxuyur, yəni doğrudan təsdiqləyə bilər ki, bu Yunanistanda bəlkə yaxşı bir şagird kimi başa düşdünüz. Göndərək, yəni görək necə oxuyur bu.
Amma necə oldu ki, yəni sizin papanız bir də ananız necə bir-birini tapdılar, yəni Yunanistan Azərbaycandan çox uzaqdır.
Mənim anam əvvəl Qazaxıstanda yaşayırdı. O vaxt Yunanlarla türklərin arasında dava qırğın olanda. Yəni Yunanların yarısı Qazaxıstana gedib, yarısı Türkiyəyə gedib, yarısı nə bilim o müharibə söhbəti olanda. Mənim anam isə Qazaxıstana getmişdi. Bütün ailəli ilə yəni. Mənim atam da orada orada tanış olublar.
Ha, deməli Qazaxıstanda tanış olublar. Rita deyir ki, Yunanistanda yaşamaq onun xoşuna gəlir və bu ölkəyə artıq uyğunlaşıb.
insanın ürəyinə. Yəni ürəyin təmizdirsə səni insan kimi qəbul edirlər. Xoşum gəlir o barədə. Tələbələr üçün çox böyük hörmət var burada. Çox böyük şərait yaradırlar. Amma sual verirlər mənə haralısan. Deyirəm Azərbaycandanam, Bakıdan adam olmuşam. Mənə deyirlər ora haradır. Yəni keyflənirəm ki, hələ Bakı haqqında heç bir məlumat bilmirlər.
Bu Yunanıstanda təhsil alan Rita Qafarovadır. Başqa bir tələbə qonağım isə Pakistanda təhsilini davam etdirir. Babək Əhmədov İslamabadda Beynəlxalq İslam Universitetində siyasi elmlər və beynəlxalq münasibətlər üzrə magistraturada oxuyur.
Bizə təhsil hamısı ingilis dilindədir. Bizim universitetdə dini fakültələr ərəb dilində təhsil verir. Amma dünyəvi elmlər, məsələn siyasət kimi, ya iqtisadiyyat kimi fakültələr ingilis dilində olur.
Bəs təhsil sistemi necə qurulubdur? Yəni Azərbaycandakından fərqlənir?
Xeyli fərqlidir. Yəni burada tamamilə tanımadığımız bir sistemə düşmüşük. Yəni biraz başlanmaqdır, biraz təhsil olur, yol göstərən olmadığı üçün. Biraz orada həyətdən, yəni problemlər özləşdirir.
Yəni fərq nədədir?
Fərq əsas imtihan sistemlərindədir. Sonra hər semestr arası imtihanlar olur burada. Sonra imtihan əvvəlində sınav imtihanları olur, sınav testləri olur, praktikalar olur. Tez-tez öz çıxışlarını hazırlamalısan.
Bəs Babək Pakistanda Azərbaycan barədə nə bilirlər?
Pakistanda ümumiyyətlə əhalin demək olar ki, çoxluq Azərbaycanı sizdən tanınmadım burada. Amma ki, hökumət hər hansı bir ofisdə işləyənlər və yaxud hər hansı bir işte mütləq savadlı elitlər əgər burada savadsızlar çoxdur. Masavadlı səbəbən hamısı Azərbaycan sanılır və Qarabağ haqqında da çox ətraflı məlumata malik olanlar var. Amma belə də soracağım kimi artansa Azərbaycandan həm ilk sual bu olur ki, müsəlman ölkəsindir.
Yəni uyğunlaşa bilmişsiniz də bu cəmiyyətə?
Uyğunlaşa bilməmişəm hələ. Heç yəni düşünmürəm də ki, uyğunlaşa biləcəyəm.
Bu Pakistandan Babək Əhmədovdur. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Birləşmiş Ştatlardandır. ABŞ-ın New Jersey ştatında fəaliyyət göstərən Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti bu yaxınlarda Vaşinqtonda öz ofisini açmışdı. Ofisə 1992-ci ildən Amerikada yaşayan Bədir Məmmədli rəhbərlik edir. Bədir bəy ilk dəfə Amerikaya təhsilini davam etdirmək üçün gəlmişdi. İndi isə ABŞ Müdafiə Departamentində maliyyə məsələləri üzrə məsləhətçidir.
Qarşıma bir sıra məqsədlər qoymuşam, bunların başlıcası. Amerika'da yaşayan Azərbaycanlıları, yəni kimliyindən siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq vahid məqsədlər ətrafında birləşdirmək, yəni təşkilatlanmaq, vahid təşkilat altında birləşmək, daha sonra erməni diasporasına qarşı tədbirlər hazırlamaq. Düzdür, indi də biz erməni diasporası ilə üzləşirə yeri gəldik, düz sözümüz onlara deyə bilirik, lakin istəyirik bunu daha mütəşəkkil şəkildə həyata keçirək. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın maraqlarını qoruyan üstə tədbirlər keçirmək, investorları Azərbaycana cəlb etmək, sözsüz ki, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ etmək, burada bir sürü könüllülərdən ibarət kurslar təşkil etmək, bu kurslarda, yəni burada anadan olan Azərbaycanlı vallarını, Azərbaycan dilini öyrətmək, Azərbaycan ədəbiyyatını təbliğ etmək, beləcə də Cənubi Azərbaycanlarla sıx əlaqələr yaratmaq, onların milli azadlıq uğrunda fardığı hərəkatına dəstək verməyim. Yəni, bunlar mənim əsas məqsədlərimdir.
Hal-hazırda Vaşinqton, yəni təkcə Vaşinqtonda neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Bunu ancaq təxmin edə bilərim, yəni öz gördüklərim əsasında. Mən bilən ardısı 400-500 yaxın mən Azərbaycanlı olduğunu dedir. Bunların arasında yəni güneyli soydaşlarımız, o cümlədən indiki Azərbaycan Respublikasında olan Azərbaycanlılar. Mən nəzərdə tuturam. Lakin ola desin ki, bəlkə də çox olsun.
Bu, Amerika-Azərbaycan cəmiyyətinin Vaşinqtondakı ofisinin rəhbəri Bədir Məmmədlidir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir və sonda bir daha bugün gözlənilən hadisələrə nəzər salaq. Vatikanda kardinallar yeni papanı seçmək üçün yığışacaqlar. Bugün məşhur alim Albert Einstein'in ölümünün 50-ci il dönümüdür. Moskvada şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşması ilə əlaqədar Azərbaycan, Rusiya və İran dəmir yolu idarələri ekspertlərindən ibarət işçi qrupunun iclası keçiriləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Andreas Gross və Andris Herkel redaktorlarla görüşəcək. Respublika prokurorluğunda stajyor kimi işə qəbul olmuş gənc kadrların and içmə mərasimi keçiriləcək. Və nəhayət bugün beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günüdür. Xəbər ətər verilişi burada başa çatdı. Verilişi Samirə Faiq qızı apardı. Proqramımız Babək Bəkirin Panorama və Abbas Cavadinin Təbriz Ekspres rubrikaları ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonağı müstəqli ekspert Vüqar Məmmədovdur. Bu dəfə o suallarımıza cavab verir və ötən verilişlərdə olduğu kimi Ayna Zerqla qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirovla Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail da söhbətdə iştirak edilir. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Son günlərin ən yadda qalan hadisələrindən biri də istər ölkə parlamentində, istərsə də ondan kənarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişə hücumlar oldu. Cənab səfirin regionlara səfərləri çərçivəsində müxalifət partiyalarının yerli təmsilçiləri ilə görüşməsinə diqqət çəkən həmin şəxslər səfiri fəaliyyətindən kənara çıxmaqda, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqda günahlandırdılar. Bax, necə hesab edirsiniz? Həmin şəxslərin, yəni səfirə bu hücumlarına səbəb nə idi?
Birincisi, onu qeyd edeyim ki, mən eşitdiyimə görə hökumət səviyyəsində, rəsmi dövlət orqanları səviyyəsində Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirinə qarşı heç bir irad
parlamentdə
səslənir.
Parlamentdə.
Parlamentdə bəzi deputatlar fərdi təşəbbüs əsasında bəzi fikirlər səsləndiriblər. Bu da dövlətin mövqeyi kimi hələ qiymətləndirilə bilməz. Amma
deyək ki, parlament sədri həmin məsələlərlə bağlı fikrin bildirib, parlament hakimiyyətinin qollarından biridir.
Parlament sədri münasibət bildirəndə heç səfirin adını da çəkməyib. Sadəcə bu bəzi deputatlar özləri bunu dedilər, öz narahatçılıqlarını bildirdilər və onların narahatçılıqlarını heç mənim onların əvəzinə deməyə ehtiyacım yoxdur. Onlar özləri dedilər ki, onları narahat eləyən Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi ehtimalıdır və bu ehtimalda bu prosesdə güya ki Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin oynaya biləcəyi roldur.
Bəs necə hesab edirsiniz? Bu seçkilərdə necə? Deyək ki, beynəlxalq təşkilatlar, aparıcı qərb ölkələri, Birləşmiş Ştatlar əvvəlki seçkilərdə tutduqları mövqeləri tutacaqlar, yoxsa necə ehtimal eləmək olar? Bu il bir qədər xarici münasibəti fərqli olacaq. Siz necə hesab edirsiniz? Zöhrab bəy, əlavələriniz varsa buyurun. Yaxın oturun, zəhmət olsun.
Deputatların narahatçılığı bəlkə bununla bağlıdır ki, xarici təşkilatlar, Birləşmiş Ştatlar bu il bir qədər fərqli mövqe nümayiş elətdirir. Hələ ki, seçki qabağı kampaniya başlayana qədər.
Çünki İlqar bəy, deməli ölkə daxilində belə bir fikir var ki, daha çox müxalifətə yaxın olan ekspertlər hesab edirlər ki, deyək ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələri Gürcüstanda və yaxud Ukraynada nümayiş edilən mövqeyi Azərbaycanda nümayiş etdirmədilər. Bu il ancaq bəlkə də fərqli oldu. Bu baxımdan sizin
mülahizələrinizi
bilmək istərdik.
Mən elə düşünürəm ki, Azərbaycanda siyasi prosesləri həqiqi mənada elə düşünürəm. Azərbaycanda hakimiyyət məsələlərini Azərbaycan xalqı həll edir. Və əvvəllər də həll edib, indi də həll edir. Və Azərbaycan xalqını təmsil eləyən siyasi təşkilatların, mənə elə gəlir ki, 2003-cü ildə də, 2000-ci ildə də, 98-də də və ondan əvvəlki seçkilərdə də müəyyən səhvləri olub və o səhvlər həll edici rol oynayıb Azərbaycanda demokratik irəliləyişin nail olmamasında.
Amma digər nədən ibarət olub?
Səhvlər, yəni əvvəlcə mən o fikri bitirim, amma onu demək istəmirəm ki, əsas deməli günahkar Azərbaycan müxalifəti olub. Yox, əsas yəni Azərbaycanın demokratiya rəyləşdə olmamasının səbəbkarı əlbəttə ki, birinci növbədə Azərbaycan hökumətidir. Seçkiləri daim olaraq, ardıcıl olaraq saxtalaşdıran. Digər tərəfdən Azərbaycan müxalifəti də böyük töhfəsi var, dırnaq arası töhfəsi var bu prosesdə və bütün bunlardan sonra xarici təşkilatlara nədəsə etiqam eləmək ola bilər indi bəzi məqamlarda beynəlxalq təşkilatlar o qədər də prinsipiallıq göstərməyiblər. Mən o fikirlə də razılaşıram. Amma əsas məsuliyyət Azərbaycan hökuməti və müxalifəti daşıyır. Və daşıyır həmin
illər. Siz dediniz ki, müxalifətin də bir sıra səhvləri var idi. Nədən ibarət idi?
Ən vacibi ondan ibarət idi ki, platforma oxşarlığı və bənzərliyi və vahidliyi hətta şəraitində onlar fəaliyyət göstərə-göstərə təşkilatı baxımından heç vaxt, siyasi baxımından heç vaxt birləşməyiblər.
Ancaq Qırğızstanda yəni birləşmədilər, ancaq müəyyən mənada uğur əldə etdilər.
Qırğızstanda bu bir qədər spontan kör təbii baş verdi və orada mənə elə gəlir ki, əsas amillərdən biri də o idi ki, onlarda proporsional parlament seçkilərində proporsional sistem yoxdur və 75 dairədən namizədlər irəli sürülmüşdü, müxalifət namizədləri kör təbii olaraq müəyyən razılaşdırmalar aparılmışdı, kim hardan namizədliyini verəcək və son nəticədə müxalifət vahid mövqe ilə orada çıxış eləyə bildi.
Aydındır. Qırğız bəy, bəs siz bir qədər əvvəl belə bir fikir səsləndirdiniz ki, müəyyən mənada beynəlxalq təşkilatlarda axıra qədər prinsipiallıq nümayiş etdirmədilər. Buna səbəb idi.
Buna səbəb yenə də Azərbaycanda siyasi oyunçuların özlərinin məsuliyyətli davranmaması, yəni həm hökumət tərəfindən, həm də müxalifət tərəfindən müəyyən məsuliyyətsizliyi göstərilmişdi siyasi proseslərə münasibətdə. Amma ki, bu heç də bəraət qazandırmır mənim düşüncəmcə beynəlxalq təşkilatların oynadığı, o zaman oynadığı rola. Onlar siyasi oyunçuların hansı mövqe tutduqlarına yox, onlar əsasən seçki prosesinə qiymət verməli idilər və deməli, o seçki prosesinə verilən qiymət o qədər də reallığı əks elətdirmirdi, həm 2000-ci ildə, həm 2003-cü ildə.
Bəs burada başqa maraqlar yox idi ki, sizcə? Çünki bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu regionda böyük iqtisadi layihələr işləyir və ona görə də bu iqtisadi layihələrə təhlükə yarana bilər və ona görə də bir qədər başqa mövqe nümayiş etdirildi.
Mən də o fikirdəyəm ki, neft layihələri və buradakı neft maraqları, energetika sahəsindəki maraqlar böyük təsir göstərmişdi həmin təşkilatların mövqeyinə.
Şərəf bəy, sualınız var, buyurun.
İlqar bəy, yəni belə çıxmırmı ki, yəni bu neft maraqlarından bağlanan sual verməkdən belə çıxmırmı ki, müxalifət sadəcə olaraq qərbi inandıra bilməmişdi ki, o hakimiyyətə gəlsə, bu neft layihələrinə heç bir təhlükə olmayacaq filan.
Söhbət bu halda təkcə neftdən getmir. Müxalifət nə cəmiyyəti yaxşı, lazımı səviyyədə inandıra bilməmişdi. Böyük bir təbəqəsini inandıra bilmişdi əlbəttə ki, amma lazımı səviyyədə inandıra bilməmişdi. Nə də ki, beynəlxalq ictimaiyyəti inandıra bilməmişdi ki, onlar dövlət əhəmiyyətli, böyük dövlət əhəmiyyətli vəzifələr haqqında məsuliyyətli qərarlar verə biləcəklər. Yəni, bunlar hələ partiya səviyyələrində, yəni ölkə daxili siyasi ictimai fəaliyyət səviyyəsində bəzi egoistik maraqları üstün tutaraq fəaliyyət göstərirlərsə, təbii idi ki, Azərbaycan vətəndaşlarının da bir hissəsi və qərb və ümumiyyətlə dünya ictimaiyyətinin əksəriyyəti o fikirdə bulunurdular. Necə deyirlər ki, Azərbaycan müxalifəti hələ məsuliyyətli qərarlar verərək ölkəni idarə etməyə hazır deyil. Bu bir müşahidə idi, amma o müşahidə ilə, o bir fikirlə seçki prosesinin şəffaflığı və düzgünlüyü, dürüstlüyü arasında bir fərq qoymaq lazım idi. Onların seçki prosesinin müşahidəsinə heç bir aidiyyəti olmamalı idi, amma təəssüf ki, var idi.
Rabbə, siz sorunuzdan buyurun.
Biraz indiki situasiya gəlmək istəyirdim. Sizə elə gəlmir ki, bax, sizin aparıcı dövlətlərin Azərbaycan son illərdə oynadığı rol bugün bir mürəkkəb kimi onların özlərinin əleyhinə artıq yönəlir. Lakin onu demək istəyirəm, Azərbaycanda bugün təşkilati güc, resursları olan müxalifət demək olar ki, yoxdur. Daha doğrusu, müxalifət təşkilati resurslardan daha çox cəmiyyətdəki müxalif əhval-ruhiyyə pisat əsaslanır. Ən əsas resurslarından biri və son resurslarından biri intellektual resurslar idi. O resurslar da artıq müxalifətdən uzaqlaşmağa başlayır. Təşkilatlanmış müxalifətdən. Yəni ki, bu ölkədə daha da xaosa gətirib çıxara biləcək situasiya yaratmır.
Əlbəttə ki, qərb dövlətlərinin, qərb təşkilatlarının 2003-cü, 2000-ci ildəki seçkilərə münasibəti səhv idi. Səhvliyi həm də ondan ibarət idi ki, onlar uzaq görən münasibət göstərmədilər və cari bugünə həmin ana olan siyasi problemləri demokratiyanın hesabına demokratiyanın məhvini yox, yəni
əzilməsinin
və onun nəticəsi artıq siz tamamıyla doğru qeyd edirsiniz. Artıq indi özünü büruzə verir. Siyasi sistem Azərbaycanda sabitliyini itirir və itirməliydi də. Çünki belə sistemlər həmişə daim öz sabitliyini saxlaya bilmirlər. Onlar çox həssas olurlar. Və Qırğızistan təcrübəsi də, Gürcüstan təcrübəsi də, Ukraynada təcrübəsi də onu göstərir ki, o şəxsiyyətə bağlı sabitlik və ya avtoritar gücə, polis gücünə zora əsaslanan sabit sistemlər partlayırlar.
Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonağı müstəqil ekspert İlqar Məmmədovdur.
Bəy, 2000-ci ildə, 2003-cü ildə yəni müxalifətin buraxdığı səhvlərdən danışdıq. Bəs indini necə görürsünüz? Yəni müxalifət səhvlərini aradan qaldırmağa meyillidirmi? Ona yönəlik bir iş görürmü? Sizin müşahidələriniz necədir?
Ümumiyyətlə, yəni hazırki şəraiti mən Zöhrəb bəyə bir əlavə kimi də bir-iki səsləndirim. Müxalifət yəni istəyir ki, komissiyalar paritet əsasında formalaşdırılsın və kütləvi aksiyalar keçirmək istəyirlər. Ancaq hakimiyyət tərəfi də bildirir ki, kütləvi aksiyalara ancaq seçkiyə 4 ay qalmış icazə veriləcək və seçki məcəlləsinə də elə bir ciddi dəyişiklik edilməyəcək.
Siz görürsünüz özünüz çəkdiz adlarını ki, Azərbaycan müxalifətinin gündəliyində duran məsələləri. Bir miting icazə versinlər, bir də seçki komissiyasını dəyişsinlər. Bu yanaşmayla seçki udulmur heç bir ölkədə.
Bəs necə?
Platformaları inkişaf elətdirmək lazımdır. Deməli, təşkilatı resursları birləşdirmək lazımdır. İnsanlara siyasi, iqtisadi alternativ təklif eləmək lazımdır. İnsanları inandırmaq lazımdır.
Ki, bundan bağlı bu üçlərin ittifaqının...
Yəni,
onlar deklarativ şəkildə elan elədilər ki, vahid blokun vahid platforması elan olunacaq. Həm deməli, hüquqi islahatlarla bağlı, həm iqtisadi islahatlarla bağlı. Eyni zamanda bu blokun yaranması, sonradan 5 dənə tanınmış siyasət aləmində tanınmış insanın birləşməsi və bunların öz aralarında əməkdaşlıq perspektivlərini, yəni müzakirə eləməsi, yəni bu situasiyadan siz nə gözləyirsiniz?
Hər iki hal, hər iki blokun yaranması müsbət haldır. Amma bu yaxınlarda mən bir verilişin şahidi oldum. Orada bloklardan birinin təmsilçisindən soruşurdular ki, obrisi blokdan fərqiniz nədir platforma baxımından? Belə yaxşı bir cavab eşitmədim. Yəni, sizin platforma baxımından, siyasi üslub baxımından, gündəli, siyasi gündəliyiniz baxımından elə bir fərqiniz yoxdursa, siz niyə birləşə bilmirsiniz? Bax, bu suala cavab verə bilsələr siyasi liderlər və yəni müsbət mənada cavab verə bilsələr o baxımdan ki, onlar təşkilatı, siyasi imkanları bir yerə birləşdirib, demokratik irəliləyişə nail etmək üçün bir iş görsələr, bəli, onda mənə elə gəlir ki, daha rahat olar siyasi demokratikləşmə ölkədə bu seçkilərin, qarşına gələn seçkilərin əlaqədar.
Rafet, buyurun. Rina Xarniçin etdiyi bir bəyanatlar var idi. O bəyanatlar mənə yada çox onların narahat edilmişdi ki, diyalıq zərur idi, müsaziş imzalanmalıdır və mən vasitəçi kimi çıxış eləməyə hazıram. Bu qəbul olunmamış. Təxminən eyni təşəbbüslə Gürcüstanda oradakı səfir çıxış eləmişdi, əgər yadınızdadırsa, sonradan Baker gəldi, onu daha yüksək səviyyədə, yəni ki, prezidentin şəxsi nümayəndəsi kimi daha yüksək səviyyədə rəsmiləşdirdi. Bu yaxınlarda BP-ni başladılar istihdam eləməyə. Ki, BP güya Azərbaycanda çevriliş hazırlayır. Sadəcə olaraq, mənə elə gəlir ki, biz burada biraz başqa hücumlar, hə, var. Amma nə üçün hücumlar var? Məndə belə bir təəssürat qıyadı ki, Azərbaycanda hadisələrin inkişafı, məhz inkişafındakı problemlər daha doğrusu. Bəlkə də tutalım ki, hakimiyyətin öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsi və müəyyən güc mərkəzləri, xarici güc mərkəzləri artıq mən deməzdim, alternativ axtarmağa hazırlaşılır, sadəcə olaraq müəyyən təzyiq elementlərinə keçirlər.
Yadınızdadırsa, cənab səfir saziş təşəbbüsü ilə çıxış eləyəndən sonra, deməli, hökumət səviyyəsində ona reaksiya verildi Əli Həsənov tərəfindən, prezident aparatından və o çox maraqlı bir qeyd elədi. Dedi ki, heç bir ehtiyac yoxdur müxalifət və iqtidar arasında hər hansı bir yazılı sazişə, çünki bizim qanunlarımız var və bu qanunları biz icra edəcəyik. Və bu haqda düşünsək, o qərara gəlmək olar ki, beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən də yəqin ki, Birləşmiş Ştatlar hökuməti görür ki, Azərbaycanda qanunlar, xüsusilə seçkilərə aid qanunlar işləmir. Onlara riayət olunmur.
Hakimiyyətin istədiyi şəkildə işlədilir.
Bəli, yəni işləmir. işləmir deyə ki, belə deməli zərurət yaranır ki, hər hansı hökumət və hakimiyyət və müxalifət qüvvələri arasında azad və dürüst seçkilər keçirilmək məqsədi ilə bir gentleman sazişi imzalansın, yazılı.
Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm, dəvət edirəm.
Sağ olun.
Bu müstəqil ekspert İlqar Məmmədovun cavabları idi. Buna sualları isə biz verirdik. Aynaz Erkala qəzetlərinin şəxsi Rauf Mirqədirov, Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağ olun adam.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizdə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Efirdə Azadlıq Radiosu Təbriz Ekspres verilişini dinləyirsiniz.
Salam Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Söhbəti mən aparıram Abbas Cavadi. İranda Qərbi Azərbaycan Ustanı vilayətinin təhsil idarəsi 3-4 gün qabaq məktəblərə göstəriş, yəni bəxşnamə göndərib ki, Urmiyə gölündəki adaların Türk-Azərbaycan adları əvəzinə farsca adlar işlədilsin. Urmiyə gölü İranın daxilindəki ən böyük göldür. Onun 102 adası var ki, bunlardan 60-ının adı türkcə-azərbaycancadır. Məsələn, idarənin göstərişində deyilir ki, Ağdağ adasının adı Sefidkuh, Qara Ada Siyavuş, Sayınqala Şahindej və Kəmərdağ Şəbbizlə əvəz olunmalıdır. Xəbəri Tehran Bələdiyyəsinin orqanı həmşəhri Ruznaməsi qəzeti də dərc edib. Farsça çıxan Baztab vebsaytı yazır ki, bu təşəbbüs çoxlu jurnalist, fərhəngi mədəni fəal və hətta müəllimlərin etiraz və qəzəbinə səbəb olub. Həmin vebsayta daxil olan ilk mesajlarda vebsayt istifadəçiləri deyirlər ki, Rizaşah zamanından bəri İran hökumətləri belə hərəkətlərlə qövmi daxili ixtilaflara səbəb olub. Belə əməllərin İran daxilindəki müxtəlif qövmlərin birgə və sakitlik şəraitində yaşamasına pis təsiri vardır, deyilir bu mesajlarda. İrandan Azərbaycanlı fəal Fərzad Səmədli bu barədə deyir.
Bu ad dəyişdirmə prosesi sadəcə indi fəqat görünməyib, keçmişdən bu işlər görünüb. Təəssüflə bizim çoxlu şəhərlərimizin adını dəyişiblər və dəqiqən panharyanisti siyasətlər əsasında bu işləri görüblər və hədəf də demək olar ki, Azərbaycan millətinin tarixi və qədim adların xatirələrdən silmək və onlara yeni bir qondarma tarix yaratmaqdır. Bizim Azərbaycan adı kimin qədim və gözəl şəhərlərimizdə adlar olubdur. Təəssüflə o adları da rəhm eləməyiblər, o adları da dəyişiblər ki, məncə bu bir dənə kültürel qırımdır. Hətmən gedək bu, demək olar, beynəlmiləli mərzələrdə bunlara yetişsinlər. Ki, necə olur bir quruq özün haqlı göstərir ki, gəlsin bir millətin varaq-varaqların tarixindən kəssin aslını eşiyə. Bizim şəhərlərimizin keçmişdən qədim adları olubdur. Məsələn, biz Şahindeş heç zaman istifadə edəməmişik. Bizim sayınqalamız var. Biz Piranşah deməmişik, xana demişik, biz mahabat deməmişik, soyuq bulaq demişik ki, indi də Kürtlərin arasında sağuca bulaq unvanında tələffüz olunur. Vulkan deməmişik, biz Bəykəndi demişik, bilmirəm Bostanabad istifadə olunub, ancaq onun qədim adı Ocandı. Biz deyim xidmət sizə ki, Əlamdar deməmişik. Biz ümumən Gəlgər ünvanında oranı tanımışıq, Hadişəh deməmişik. Biz əlan olan adı, bu məntəqən adı Gəlgərdir, Xudafərin qədim adı Arazbarıdır. Ya məsələn, Miyanduab yox, adı Qoşaçaydı. Ya ondan sonra gəliblər Muğan mahalında bir dənə Parçabad adında yeni bir şəhər yaradıdılar ki, İndi isə bu işlər yeni şəhrəçlər ünvanında idamə tapır. Məsələn, siz gəlin Ərdəbin ətrafında düzələn, Təbrizin ətrafında düzələn yeni şəhrəçlərə baxın. Axı, niyə gərək bunların indiki adları bumi adlardan istifadə olunmasın? Niyə biz gərək qondarma ad qoyaq? Məsələn, düzdü Hafizin məqamı və şəhəni çox böyükdür. Ancaq mənim şəhrəçlərimin adı Hafiz adıyla niyə tanınır? Mənim özümə görə böyük şairlərim var, böyük filosoflarım var, böyük şəxsiyyətlərim var, bilgin insanlarımız olub tarixdə. Bunların adlarından istifadə olunsun. Məsələn, Təbrizdə şəhrəki Asman nədir? Məcəl Təbrizin millətinin dilində Asman sözünün yerində ayrı bir müadillər yoxdur. Məgər mənim dilim farsçadır ki, mənim şəhərlərimin adını farsça qoyublar. Buna görə istəyirəm deyəm ki, bu proses çox belə piçilə bir prosesdir, kompleks bir prosesdir. Keçmişdən başlanıb indiyə qədər də idamə tapır və bu bir dənə demək olar fərhəngi inhidamdır ki, çalışırlar. Bunu əzam verirlər. İndi bunların ağaların öz rəsmi ruzlamalarında bu müntəşir olub. Mən bu məmşəhdə yaşıram. Öz millətimə etiqadım var, ehtiramım var və istəyirəm elə hamı ilə də bərabər yaşayam. O cür ki, bunlar gəlirlər Xurasanı ustan vəziyyətinə beləndə deyirlər Şümali, Rəzəvi və Cənubi Xurasan, mən istəyirəm həmin vəziyyət qeyri-təbii bir şəkil Azərbaycana görə icra olsun. Niyə gəlirlər? Elə baxın, bu iki gün avril ayının içindəyik da. Elə bu zamanlar 1372-də, yəni 13 il öncə Ərdəbil adı ilə ustan olub. Buna baxaq, əvvəldə qərar Şərqi Azərbaycan adı ilə ustan olsun. Yəni dəqiqən bunun il dönümündəyik. Yaxşı, indi bu Ərdəbil adı ilə ustan olmaq nə əsaslar üstündə görünüb ki, Xurasan adı bölünəndə öz adı üç üstanın üstündə saxlayır. Sonra məsələn, bunlar gəlirlər, əvvəl Kirmanşahın adını dəyişirlər, qoyurlar Baxtaran, sonra Baxtaranın adını dəyişirlər, qoyurlar Kirmanşah. Məclisin müzakirəsini oxuyanda insan görür, yazırlar ki, həzinə-i malisi var dövlət üçün. Baba, əzizim, məcəl Baxtaranın adını Kirmanşah etmək, Kirmanşahın adını Baxtaran etmək sizə mali həzinə gətirməzdir o zaman, özü də o zamanlar. İstəyirəm deyəm ki, mütəəssifanə elə bil burada bir təbizat var. İndi gələk, çarəmiz yoxdur. Bu təbizat gələk uza səsindən deyək, millətimizin qulağına yetirək, dövlətimizdən istəyək ki, yürük, öz nəşriyələrinizə də müntəşir olur. Bunlara cavab verin, bunların qabağını alın. Əgər istəyirsiniz, güclü bir məmləkətimiz olsun, əgər istəyirsiniz, birləşmiş bir millətimiz olsun, əgər istəyirsiniz, tərəqqi yolunda hərəkət eləyək, yolu budur ki, hamını bir gözlə görək. Bu ki, biri yalandan gələr deyə Azərbaycan İranın başıdır. Sonra o birisi kandida gələr deyə Azərbaycan İranın gözüdür. Sonra bunu az görələr deyə ayrısı gələr deyə xeyr, Azərbaycan İranın gözünün bəbəyidir. Görürsün, əslən biraz gülməli vəziyyətə təşib olacaq. Məni yalandan böyütməklə mənə, millətimə başucalıq verə bilməzlər və bunların da demək olar əgər vaqən hədəfləri və dediyi sözləri səhihdir, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinin keçisində əsən fadiyədir. Axı,
nevədə məqolar? Ağız Səmədli, bu Urmiyə gölünün adlarının dəyişdirilməsi barədə hər hansı əksül əməl, vakuniş, reaksiya olubmu və ya olacaqmı?
Bu, böyük bir sarsıntı yaradıb cəmaatda. Böyük bir, demək olar, qədət yaradıb, hamı narahatdır. Keçmişdə biz deyirdik, bir sıralar təksib edirdilər, inanmırdılar. İndi bunu biz demirik, özləri deyirlər, öz nəşriyələrində çıxıb, öz saytlarında çıxıb. Millətin arasında çox narahatçılıq var. Buna görə hətmən mədəni və qanuni bir sıra aksiyalar olacaq. Ən demək olan, mən bildiyim məsələ, ən yaxında olan məsələ budur ki, bir dənə bəyanlığı hazırlanacaq. Azərbaycan demək olar elitlərin tərəfindən, nüxbələrin tərəfindən bu məsələ deyiləcək, etiraz olunacaq. Bugün var millətin səsini dövlət eşitsin, millətin demək olar istəklərin dövlət görsün, etinasızlıq eləməsin, etinasızlıq heç bir fayda gətirməyəcək bu dövlətə, heç bir fayda gətirməyəcək bu millətə. Əgər dövlət istəyir millətdən ola və millət də həməşə ondan himayət eləsin, təbizlər gərək yığılsın və hamı demək olar bir qanunun qabağında hərəkət eləsin.
Azərbaycanlı fəal Fərzad Səmədli Urmiya gölündəki adaların Türk-Azərbaycan adlarının Fars adları ilə dəyişdirilməsi haqqında Azadlıq Radiosu ilə danışırdı. İran-Azərbaycanının tanınmış fəallarından mühəndis Əli Rıza Sərrafi deyib ki, Babək qalası mərasiminə bədil, yəni alternativ olan heç cür mərasim qəbul edilməyəcək. Hər il Tir ayının ikinci cüməsində Kəleybər məntəqəsində yerləşən Babək qalasında on minlərlə adamın şirkəti iştirakı ilə Milli Mədəni Babək qalası festivalı keçirilir. Bu il Babək qalası günü iyulun birinə düşür. Bu il bəzi mənbələr təklif ediblər ki, bu mərasim Babək qalasında yox, məsələn Təbrizdə yerləşən Şah gölü və ya El gölündə keçirilsin. Təbrizli jurnalist Əli Abbasinin suallarına cavab verən Ağay Sərrafi deyib ki, Şah gölü və ya hər hansı başqa yerdə də mərasim ola bilər, amma bu, Babək qalasına bədil və ya alternativ olmayacaqdır, olmamalıdır. O əlavə edib ki, bu il Babək qalası mərasimi öz vaxtında keçiriləcək, yəni iyulun birində. Keçən il bu mərasimin keçirilməsinə müəyyən çətinliklər yaradıldı, amma cənab Sərrafi təxmin edir ki, bu il mərasimin keçirilməsində məsələ çıxmayacaq. Və gəldik çatdıq həftəlik kitab icmalımıza. Harvard Universitetinin nəzdindəki Xəzəryanı Ölkələr üzrə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri xanım Brenda Şeferin İran-Azərbaycanı haqqında yazdığı kitabın növbəti icmalını sizə yenə də Vaşinqtondan Əbülfəzl Paşaoğlu təqdim edir.
1905-ci ildən 1908-ci ilə qədər Azərbaycan və onun ətrafında üç böyük inqilab baş verdi. 1905-də Rusiyanın demokratik inqilabı, 1906-cı ildə birbaşa Azərbaycandan başlanan İranın məşrutə inqilabı və 1908-ci ildə Türkiyənin gənc Türk inqilabı. Hər üç ölkədə bu inqilablar əks inqilab hərəkatı və daha gərgin mübarizələrlə davam etdirildi. Bu inqilabların hamısında azərbaycanlılar iştirak edir, İranın məşrutə inqilabına gəldikdə ona başçılıq edirdilər. Sənədlər və Qardaşlar kitabının müəllifi bu mübərizə hərəkatının siyasi-ictimai səmərəsini belə açıqlayır. Azərbaycanlılar siyasi mübarizə meydanında pişib, təcrübələnib, özlərinə güvənməyə başladılar. Rusiya imperiyasının müsəlmanlara qarşı apardığı ayrı seçkiliklərdən cana gələn azərbaycanlılar 1905-ci ilin inqilabından sonra öz dillərində nəhayət məktəb, universitet və mədəniyyət mərkəzlərinə sahib oldular. Onlar Azərbaycanın müstəqilliyi və Rusiyadan ayrılması uğrunda addımlamağa başladılar. 1918-ci ildə müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərsəyə gəlməsi də həmin hərəkatın nəticəsi idi. İran Azərbaycanına gəldikdə, Şimalın inqilabı ilə birgə addımlayan məşrutə hərəkatı Təbrizdən başlayıb bütün İranı bürüdü. Brenda Şeferin fikrincə, Azərbaycanlıların siyasi-ictimai mövqeyi İranda güclü olduğuna görə, Azərbaycandan başlayan məşrutə hərəkatı Azərbaycanı İrandan ayrılmaq niyyətində ola bilməzdi. Buna baxmayaraq, istər-istəməz Tehran müstəbit hökumətin qüdrət mərkəzi Təbriz isə inqilabın beşiyi idi. Bu da Türk-Fars münaqişəsinə gətirib çıxarırdı. Yazıcı göstərir ki, bu ixtilaf din xadimləri arasında da yayılmışdı. O yazır, İraqda yerləşən Nəcəf şəhəri Şiə alimlərinin təhsil mərkəzidir. Din xadimi olmaq istəyən tələbələr İranın hər tərəfindən Nəcəf şəhərinə gedib orada təhsil alır. İslam dinində millətçilik yoxdur və bütün müsəlmanlar bərabər sayılır. Ancaq həmin dövr Nəcəfin azərbaycanlı tələbələri təqlid etdikləri azərbaycanlı ayətullahlara müraciət edərək Fars ayətullahların əlindən şikayət etmişlər. Bu da məktəblərin bir-birindən ayrılması və Nəcəfdə Azərbaycan dilli məktəblərin yaranmasına aparıb çıxarmışdı. Bu dövrdə Təbrizdə Azərbaycan dilində nəşriyyat da geniş yayılmışdı. Brinda Şeyfer, müarifpərvər Mirzə Həsən Rüşdiyəni Azərbaycan dilini İranda inkişaf etdirən şəxsiyyətlərdən biri kimi qələmə verir. O yazır, 1905-ci ildə Təbriz məktəb uşaqları üçün kitab nəşr edilmişdi. Vətən dili Azərbaycan dilində yazılmışdı. Bu dərslikləri Mirzə Həsən Rüşdiyə öz xərci ilə çapa vermişdi. Azərbaycan qəzeti isə 1907-ci ildə nəşrə başlamışdı. Azərbaycan qəzeti iki dildə nəşr edilsə də, onun Azərbaycanca yazılan səhifələri Molla Nəsrəddin jurnalının dilində təmiz xalq dili ilə yazılırdı. Bu qəzet Azərbaycanlıların kimliyi və milli mahiyyətinə də geniş yer verirdi. Yazıcı bildirir ki, məşrutə inqilabı qələbə çaldıqdan sonra İranın Milli Məclisinə nümayəndə seçib göndərmək üçün ölkənin başqa vilayətlərində olduğu kimi Azərbaycanda da seçki komitələri yaranmışdı. Əncümənlər adlanan bu təşkilatlar seçkilərdən sonra belə Təbrizdə öz səlahiyyətlərini genişləndirərək Azərbaycanda bütün hakimiyyət nəzarətini öz əllərinə almışlar. Yazıcı Brenda Şeyfer bunu bir növ milli müxtariyyət kimi qiymətləndirir.
Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu, Brenda Şeyferin kitabının icmalını gələn həftələrdə davam etdirəcək. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatdı. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Versem öldürenler, vermesem
Birleşiniz başa çattı, efirde yeniden...